Imos ir agora ata a Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez. Que tal? Moi bo día.
Moi bo día.
Vai vostede hoxe a Ourense, Plan Rexurbe, que xa se está desenvolvendo noutras localidades de Galicia. Como vai ese Plan Rexurbe?
Bueno, pois eu creo que é dos mellores plans que quitou a Xunta de Galicia porque supón doble beneficio. Por un lado, a Xunta de Galicia adquire edificios aqueles propietarios que queren vendelos. Por outro lado, fai a rehabilitación pertinente e con eso conseguimos ter pois vivenda pública a precio moi asequible nos cascos históricos. Por lo tanto, quitamos unha nova convocatoria, lanzámola o 9 de abril. Esta convocatoria remata o 15 de xullo e destinamos este ano 2 millóns de euros, dos cales a maior inversión vai para a Coruña. Queremos dar un salto importante, destinamos 1 millón de euros e a seguinte cidade, pois, Ourense, donde pois aí destinamos 400.000 euros para adquisición de inmobles. Tamén Ferrol, Ribadeo e Tui. É dicir, este ano tocaron estes cascos históricos por entender que é necesario. É necesario que interveña a administración. Hai un número de inmobles importantes que por distintos motivos non son quen pois de vendelos a particulares ou simplemente porque non hai dinamismo e que a Xunta de Galicia rehabilite, pois supón unha revalorización tamén para o resto dos inmobles que están ao seu arredor.
Claro, as zonas históricas están moito máis bonitas cos edificios rehabilitados. Hai unha chea de axudas a vivenda, a rehabilitación, a mellora enerxética. Cales serían as máis importantes, as que mellor están funcionando a día de hoxe?
Bueno, pues a verdade é que hai varias axudas e todas elas son importantes, pero teria que salientar unha. Quen nun momento determinado non di teño que poñer doble ventanal ou teño que mellorar as ventanas?
En
¿no?
inverno pensámolo todos.
Efectivamente. Tamén doble beneficio, porque por estar máis cálidos, por outro lado, tamén polos ruidos. Co cal, temos xa en marcha un programa que quitamos no mes de marzo, é unha cuantía moi importante, 13,5 millóns de euros, está aberta ata o 14 de outubro, e é certo que agora as axudas mudaron, e mudaron un pouco, non é simplemente quero cambiar as ventanas, non, hai que acreditar un certificado que di que ao menos vou a ter un aforro enerxético do 7%. Por lo tanto, son investimentos mínimos de 1.000 euros e axuda a cada o 40%, con un máximo de 3.000 euros. Son axudas que están funcionando moi ben, que eu animaría a todo mundo porque hainas durante este ano, previsiblemente volvan a sair o vindeiro ano, pero son de fondos europeos, por lo tanto, é o momento agora, aínda que sabemos que tamén hai outro momento complicado, non? Que é a falta de materiais. Pero aínda así, bueno, pues temos grandes profesionais en Galicia que se están buscando a vida, hai moitísimas solicitudes, pero aínda poden facelo. Esta é unha das líneas importantes que temos neste momento, que eu animaría a todo mundo. En breve vai a sair publicada outra línea de 22 millóns de euros. Isto ven a ser unha remodelación íntegra da vivenda familiar ou dun edificio, supón pois mellora da envolvente, mellora pois do teito, incluso tamén entran as ventanas, e en este caso xa hai que certificar un aforro enerxético mínimo do 30%. Estas sairán en breve, simplemente estábamos agardando por certas modificacións por parte do Ministerio. Pero son dúas das axudas de fondos europeos que son importantes e trascendentais, as cales temos que engadir unha, que estamos esgotando os fondos, que é a destinada exclusivamente para aqueles concellos de menos de 5.000 habitantes e que vai na mesma línea das que acabo de explicar agora mesmo.
Conselleira, houve unha polémica estes últimos días, dicía o delegado do goberno que a Xunta non está convocando as axudas do bono alquiler do goberno. Que pasa con este asunto?
Bueno, pues a verdade é que isto é inaudito, non? Levamos 6 meses falando destas axudas, falamos non só destas axudas, sino dándolle ilusións aos nosos xóvenes, ben vidas sexan as axudas, pero resulta que non temos orzamento para estas axudas. O único que temos pois é pois un compromiso nos cales pois Galicia se lle vai a destinar 11 millóns de euros ao longo do ano 2022. Recibimos unha notificación con este compromiso, tiñan que estar feitas dúas transferencias, pero comprenderán vostedes que sin cartos non podo facer a convocatoria de axudas. Unha primeira transferencia tiña que ser de 2,8 millóns dende que aceptamos que nos convocamos a axuda, non a recibimos. A seguinte transferencia, que está por escrito, tiña que entrarnos na segunda quincena de abril, tampouco temos ningún abono feito e, polo tanto, resulta inaudito a actitude do delegado do Goberno en Galicia, que hai dúas opcións: ou pretenden ganar ou simplemente o están enganando a él e non pinta nada como delegado do Goberno en Galicia. Polo tanto, como nos vai exixir celeridade a Xunta de Galicia na xestión do bono cando aínda non se recibiron os fondos prometidos? Pero é máis, incumprindo os propios prazos de unha comunicación remitida o 28 de abril. Polo tanto, levamos un retraso de 6 meses, nos pedimos, é certo, modificacións, ao igual que o resto das comunidades autónomas, porque está permitido a mobilidade dos xóvenes. Se está permitida a mobilidade dos xóvenes, temos que ter unha plataforma para saber que xóvenes están percibindo nun lado ou noutro. Pedimos tamén certas modificacións, porque como pode recibir axudas pois os xóvenes que compartan un piso, dende o momento en que un xoven supere os ingresos mínimos establecidos, os restos dos xóvenes xa non poden recibir esa axuda. É dicir, hai moitas vaguedades dentro do que é a liña en sí, pero a principal é que non hai orzamento.
Claro, teñen que ingresar os cartos. E unha última cousa, conselleira, o Goberno da Xunta está en funcións ata o día 14, 15, parece que será xa cando Alfonso Rueda, o novo presidente, nomee o novo goberno. Non sei vostede como está vivindo esta situación, se lle gustaría continuar, como está a situación?
Bueno, pues eu creo que en política hai momentos, non? Agora mesmo a situación é que todos os conselleiros estamos traballando dentro do que o eido das nosas competencias. Pois eu mesma hoxe estou en Ourense, veño de Ourense, manteño outra xuntanza, e dicir, os galegos sí que non están interinos e, polo tanto, temos que traballar arreo. A partir de aí, sempre temos os postos á disposición daquel que ten que decidir, e quen ten que decidir é o próximo presidente da Xunta de Galicia. Polo tanto, traballo arreo, sin descanso, porque son moitas as cousas que temos que facer nun momento que non deixa de ser moi delicado debido ás políticas do Goberno central, unhas políticas que nos están lastrando social, económicamente, e, polo tanto, Galicia teno que dar todo para amortiguar eses golpes que nos veñen dados dende Madrid.
Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente, gracias, un placer, un moi bo día.
Un saúdo, bo día.